Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 15 November. Sari berita penting hari ini, kesepakatan COP26 berlanjut dengan Perdana Menteri Morrison menolak prediksi bahwa ini adalah akhir dari batu bara. Australia Selatan dan Queensland mengumumkan pelonggaran pembatasan-perbatasan dan dalam dunia tenis tahun depan itu akan menjadi Australia terbuka sekali lagi tanpa bintang Swiss Roger Federer. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Morrison telah menolak saran mitra kerjanya dari Inggris bahwa perjanjian KTT iklim COP26 telah mengakhiri batu bara. Boris Johnson mengatakan KTT Glasgow telah memberikan peta jalan yang layak untuk mencapai target pengurangan emisi yang signifikan.
It is beyond question that Glasgow has sounded the death knell for coal power. COP26 was never going to be able to halt climate change. As you rightly say, we were never going to be able to stop it now in its tracks at Glasgow.
Namun Perdana Menteri Morrison telah menolak penilaian suram tentang masa depan batu bara sebagai sumber tenaga listrik.
And for all of those who are working in that industry in Australia, they'll continue to be working in that industry for decades to come because there will be a transition that will occur over a long period of time. I make no apologies for Australia standing up for our national interests, whether they be our security interests or our...
Sementara itu, beberapa pendukung Partai Liberal ingin Australia berkomitmen terhadap pengurangan emisi 2030 yang lebih kuat. Anggota Parlemen New South Wales, Dave Sharma, mengatakan dapat saja Australia mengurangi emisi sebesar 40-45% pada saat itu. Dan pemimpin oposisi mengecam koalisi karena ketidakkonsistennya terkait dengan kebijakan perubahan iklim. Anthony Albanese telah berjanji Partai Buruh akan segera merilis rencana rincinya sendiri.
Well, we will have our policy announced before the end of the year. That will continue to roll out to supplement the commitments that we've already made. The Morrison government signed up to a higher target for 2022 at the conference of the parties to be in place for...
Penyelidikan terhadap wabah COVID-19 yang mematikan di Panti Jompo Melbourne telah diberitahukan bahwa pegawai negeri federal menggantikan staf meskipun dokter memperingatkan bahwa berbahaya untuk melakukan hal tersebut. Penyelidikan koroner yang berlangsung 5 minggu terhadap 50 kematian di rumah Jompo St. Basil untuk lansia, dibuka dengan nama-nama mereka yang meninggal dibacakan di pengadilan. Koroner negara bagian Victoria John Kane akan mendengar dari 65 saksi tentang bagaimana virus itu masuk ke rumah perawatan lansia dan menyebar di antara para penghuni. Dalam pernyataan pembukaannya, penasihat yang membantu koroner Peter Rosen QC mengatakan kepada pengadilan, staf diliburkan secara massal sebagai kontak dekat, tetapi Departemen Kesehatan Federal tidak dapat menemukan staf yang cukup untuk menggantikan mereka. Dikatakannya, pegawai negeri yang berbasis di Canberra yang membuat keputusan penggantian tenaga kerja mendapatkan peringatan medis yang jelas tentang bahayanya.
Dr. Robin Sinapu, a senior geriatrician who was also part of the Northern Hospital InReach team at St. Basil's, told the same meeting that continuity of some regular staff was needed. He said it would turn out to be a disaster if there were no regular staff, and he too referenced the experience at Estia Heidelberg. Ms. Coss, the facility manager at St. Basil's, told the meeting that it would be dangerous for residents if the staff were to be replaced.
Pemeriksaan itu juga akan mendengar dari staf perawatan lanjut usia yang telah menggambarkan obat-obatan yang ditinggalkan di lantai dan orang mati didorong keluar dari rumah tanpa upaya apapun untuk melindungi mereka dari pandangan penghuni lain. Negara bagian Australia Selatan telah mengkonfirmasi Perbatasan mereka akan terbuka untuk pelancong yang divaksinasi penuh mulai 23 November nanti. Saat itulah negara bagian itu akan mencapai tingkat vaksinasi 80%. Namun Premier Marshall mengatakan pemakaian masker dan perintah kesehatan masyarakat lainnya akan tetap berlaku sampai negara bagian mencapai tingkat vaksinasi 90% yang diyakininya akan tercapai sebelum akhir tahun.
So there will be no changes to the public health and social measures in South Australia until we get through to that 90% fully vaccinated rate.
Perubahan persyaratan isolasi termasuk kategori baru kontak biasa berisiko rendah ketika seseorang berada di tempat yang sama dengan kasus COVID-19 tetapi memiliki kontak tatap muka kurang dari 15 menit. Kategori ini tidak memerlukan pengetesan atau karantina. Warga Australia Selatan yang divaksinasi penuh sekarang hanya perlu dikarantina selama 7 hari jika mereka memiliki kontak dekat dengan kasus COVID-19 di bawah aturan baru. Sementara mereka yang tidak divaksinasi masih harus dikarantina selama 14 hari. Dan pemerintah Queensland memajukan pembukaan perbatasan negara bagian itu hingga pukul 17.00 hari Senin ini untuk beberapa pelancong antar negara bagian yang divaksinasi penuh. Itu terjadi ketika negara bagian mencapai 70% tingkat vaksinasi dosis ganda kemarin hari Minggu lebih cepat dari yang dijadwalkan. Siapapun yang ingin memasuki negara bagian itu dari hotspot di Victoria, New South Wales atau ACT perlu memiliki dua dosis vaksin COVID-19 dengan yang kedua diberikan setidaknya dua minggu sebelum perjalanan. Wisatawan harus tiba melalui udara memiliki bukti tes negatif yang disetujui TGA dalam 72 jam sebelumnya dan telah mengajukan permohonan izin perbatasan. Premier Anastasia Palaszczuk mengatakan tingkat vaksinasi perlu meningkat sebelum hari Natal.
Queenslanders have done such a great job that this milestone of the 70% double dose has been reached earlier than expected. So we are definitely on track to meet that 17th.
Tidak ada kasus baru yang tercatat untuk hari ini. Nah, anak-anak kecil Victoria yang menjadi kontak dekat utama akan diizinkan kembali ke penitipan anak setelah 7 hari selama mereka melakukan tes cepat COVID-19 selama 14 hari. Kepala Petugas Kesehatan Victoria telah mengkritik peta jalan COVID-19 Kabinet Nasional karena gagal menyebutkan apa yang terjadi dalam fase pemulihan pandemi dan menyerukan lebih banyak dana federal. Alat pengetesan antigen cepat akan didistribusikan secara gratis oleh pemerintah, dimulai dengan pusat penitipan anak yang terkena dampak wabah dan mulai minggu depan pindah ke semua pusat yang memenuhi syarat. Victoria hari ini mencatat 860 kasus baru COVID-19 dan 5 kematian. Selanjutnya kita akan simak berita dari Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan kerja kami dari kantor berita 68H berikut ini.
Halo saudara, Anda mendengarkan Buletin KBR untuk pendengar SBS Australia, saya Naomi Liandra. Polemik seputar upah minimum adalah ritual tahunan di Indonesia. Namun mendekati tutup tahun, penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2022 belum juga keluar. Sedangkan kalangan buruh sudah mendesak dengan hitungannya. Atas desakan ini, pemerintah mengaku tengah menggodok kebijakan upah minimum tahun depan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Indah Anggoro Putri, menyebut Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima data lengkap dari Badan Pusat Statistik untuk mengkaji indikator penetapan upah. Di antaranya data variabel paritas daya beli, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.
Sudah, data sudah. Nanti ya, kita sabar dulu aja nunggu statement resmi dari Bu Menaker dalam waktu dekat akan ada press conference.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan rapat dengan Dewan Pengupahan Nasional (DPNAS) dan Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional membahas persiapan penetapan upah minimum. Namun keputusan belum final, pihak terkait masih menyamakan pandangan mekanisme penetapan upah minimum yang diatur Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah PP tentang pengupahan. Penentuan upah berdasarkan Undang-Undang Ciptaker dan turunannya itu ditolak Serikat Buruh karena menghapus kebutuhan hidup layak atau KHL dari variabel. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Aspek Indonesia, Mira Sumirat, menegaskan pemerintah harus menaikkan upah minimum hingga 10% berdasarkan survei KHL di 24 provinsi.
Dan kami mendapatkan angka sekitar angka 7-10%. Ya, kami berpendapat pemerintah harusnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang melakukan GR, dilakukan oleh kawan-kawan.
Presiden Aspek Indonesia Mira Sumirat menambahkan, sederet masalah dihadapi buruh, mulai dari dirumahkan tanpa upah dan pesangon, hingga di PHK sepihak atas alasan perusahaan kesulitan ekonomi akibat pandemi. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi HIPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, meminta buruh tak menuntut besaran kenaikan upah yang berlebihan. Alasannya, kondisi ekonomi dinilai masih merangkak naik, namun masih diliputi ketidakpastian.
Kalau teman-teman kita meminta katakanlah kenaikan UMP dalam kondisi seperti ini sangat-sangat tidak bijak ini.
Ketua HIPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menegaskan dasar perhitungan upah sudah berubah tanpa memperhitungkan KHL. Kita beralih ke informasi terkini vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Lebih dari 84 juta penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi dosis lengkap atau telah melakukan vaksinasi kedua. Ini berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta kemarin. Sementara jumlah penduduk yang telah mendapat vaksin dosis pertama mencapai lebih dari 130 juta jiwa. Sedangkan untuk vaksinasi dosis ketiga yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan mencapai lebih dari 1 juta penduduk. Kita ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan akan mengaudit Non-Government Organization atau NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat LSM di Indonesia. Luhut melontarkan hal tersebut saat dimintai tangkapan atas bantahan dari kalangan aktivis lingkungan mengenai data deforestasi yang pemerintah klaim menurun. Luhut lantas mempertanyakan sumber data-data yang dimiliki LSM itu.
Ini ya, yang bikin NGO-NGO ini dari mana data dia? Kita kan yang membuat bukan hanya kita internasional. Dan sekarang satelit itu kan tidak bisa dibohongin. Tidak bisa. Makanya NGO-NGO ini kita mau audit. Jadi jangan menyebarkan berita-berita nggak benar. Nggak benar dong kamu memberikan berita yang nggak benar.
Itu tadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Klaim Jokowi soal turunnya laju deforestasi dibantah oleh Lembaga Peduli Lingkungan Greenpeace Indonesia. Greenpeace menyebut luasan lahan deforestasi dalam 5 tahun terakhir masih tinggi, yakni mencapai lebih dari 2 juta hektar atau setara dengan luas 3 kali luas Pulau Bali. Tak hanya itu, Greenpeace menyebut sejumlah dampak deforestasi lahan hutan seperti hilangnya keanekaragaman hayati, bencana alam, emisi karbon, dan kesehatan masyarakat. Kita ke informasi lainnya. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut kekerasan seksual di perguruan tinggi seperti pandemi. Nadiem mengungkapkan bahwa pada 2020, kementeriannya menyurvei tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hasilnya, 77% respon menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Survei tersebut juga menguak fakta bahwa 63% kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak dilaporkan.
Kita pada saat ini.
Nah, dari dunia olahraga, petenis Roger Federer hampir pasti akan melewatkan Australia Terbuka untuk tahun kedua berturut-turut dengan pemulihan secara bertahan atau perlahan dari operasi lutut putaran ketiga dalam 18 bulan. Namun pelatih Ivan Ljubicic menepis anggapan bahwa 20 kali juara Grand Slam itu tiba-tiba mengundurkan diri dari tenis. Ljubicic mengatakan, atlet berusia 40 tahun itu ingin berkompetisi lagi tetapi tidak dapat pulih secepat seperti dulu. Sementara itu di bidang sepak bola, Alexander Mitrovic mencetak gol pada menit ke-90 untuk mengamankan satu tempat bagi Serbia di Piala Dunia 20 22 di Qatar. Serbia mengejutkan tuan rumah Portugal dengan kemenangannya 2-1, meninggalkan Cristiano Ronaldo dalam bahaya kehilangan turnamen. Setelah peluit terakhir, Ronaldo yang berusia 36 tahun tampak sedih saat dia duduk di lapangan sementara rekan satu tim dan pemain lawan berusaha menghiburnya. Mitrovic masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol kemenangan dengan sundulan yang memicu kegembiraan yang luar biasa di bangku cadangan Serbia. Sementara itu, 3 tahun setelah bermain di final Piala Dunia, Kroasia juga mengamankan satu tempat di Qatar tahun depan. Sebuah gol bunuh diri dari Rusia membantu mendorong Kroasia meraih kemenangan di kandang sendiri dengan angka 1-0. Sekali lagi sari berita penting hari ini, kesepakatan COP26 berlanjut dengan Perdana Menteri Morrison menolak prediksi bahwa ini adalah akhir dari batu bara. Australia Selatan dan Queensland mengumumkan pelonggaran pembatasan-perbatasannya dan dalam bidang tenis tahun depan itu akan menjadi Australia terbuka sekali lagi tanpa bintang Swiss Roger Federer. Sekian warta berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 15 November.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.